Бишкекте саат 8. ОБОДО Азаттык радиосу кайрадан. Жыйырма үчүнчү ноябрдагы таңкы бир сааттык программабызда коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон кээ бир орчун окуяларга талдоону, дүйнө өлкөлөрүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы жол коопсуздугуна арналган өңүт берүүсүнү, эл үнү рубрикасынын жаңы санын жана спорт жаңылыктарын эшитесиздер. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Оболу соңку жаңылыктарды угуп алыңыздар. Эмесе сөз Төрөкул Дооровдо.
Бишкектеги Октябрь райондук соту депутат Ахматбек Келдибековду 2 айга камоо чечимин чыгарды. Сот жабык өттү, ага депутаттар да киргизилген жок. Коррупция үчүн айыпталган депутаттын тарапкерлери Ошто нааразылык акциясын улантып, депутат тез арада бошотулбаса жер жерлерде нааразылык акцияларын башташаарын, өлкөнүн негизги жолдорун турушу орун айтышты. Акцияга 500-дөн 1000ге чейин адам келген айтылат. Депутаттын жубайы Аида Токтомулатова соттун чечиминен кийин журналисттерге сүйлөп атып:
Байлык кандай байлыкты биз заработали, а то что написали, жарымыдан көбү жок. Мен обязательно соттун баарыңарга көрсөтөмүн. Я поставлю на колени всех, кто вот это меня мужа вот так аккредитал.
Парламенттеги Атажурт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибеков 20 ноябрда камалган. Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Келдибековдун камалышын саясий куугунтук деп баалаган болчу. Орусиянын президенти Владимир Путин евробиримдикти Украинага басым жасоо менен мажбурлоп атат деп айыптады. Жума күнү Санкт-Петербургда түрк премьер-министри менен сүйлөшүүдөн кийин Путин:
По сути, мы услышали угрозу со стороны наших европейских партнеров в отношении Украины.
Ачык айтканда, биз өзүбүздүн европалык өнөктөштөр Украинага омуроолоп сүйлөгөнүн уктук. Керек болсо, алар массалык нааразылык акцияларын өткөрүүгө көмөктөшө турганында кыйыткандай болду. Мына ушунун өзү басым, шантаж. Украина жетекчилиги мындан чочуп калабы жокпу, жакынкы күндөрү дайын болот. Деди Путин. Киев евробиримдик менен келерки аптада Вильнюста өтө турган саммитте ассоциативдик келишимге жетише турганы айтылган, бирок бейшембиде Украина өкмөтү келишимге даярдыкты убактылуу токтоткон. Түрмөдө жаткан мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко буга нааразылык иретинде элди массалык митингдерге чыгууга үндөдү. Андай акциялардын бири жума күнү таңертелеп Киевтеги борбордук аянтта өткөн. Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев мекемени Орусиянын Газпром компаниясына сатуу Кыргызстанга пайдага гана тураарын айтты. Бишкектеги маалымат жыйынында сүйлөп, Кулмурзаев Газпром кыргыз газды бүт карызы менен алып кошумча инвестиция салабыз деп атат деди.
2 миллиард 400 миллион сом деген бул чоң акча да. Ошонусу менен кошо алып, ошол карыздардан куткарсабыз деп 640 миллион доллар берип жаңы газотехник сооружениелерди куруп берели, жаңы газификация кылып берелик, расширение кылалык, жаңы техникаларды алып келип берели деп атса, биз ошону саясат кылып атабыз.
Деди Кыргыз газдын башчысы Турумбек Кулмурзаев. Компанияны шарттуу түрдө 1 долларга Газпромго сатуу боюнча кыргыз орус өкмөттөрүнүн ордосундагы келишимге быйыл июнда кол коюлган эле. Ага жогорку кеңештеги Атажурт жана республика фракциялары каршы пикирлерин билдирип келет. Кыргыз газ өлкөнү газ менен камсыз кылчу жападан жалгыз ишкана. Орусияда Гринпистин дагы 2 активисти күрөөгө бошотулду. Америкалык Дмитрий Литвинов менен орусиялык Роман Долгов акча которулары менен Петербургдагы абактан чыгарылат. Гринпистин бир эле мүчөсү австралиялык Колин Расселди абакта кармоо мөөнөтү дагы 3 айга узартылган. Кыргызстандан ажылык сапарга жөө кеткен 10 адамдан дагы эле дайын жок. Бул тууралуу азаттыкка сапарга чыккандардын туугандары айтышты. Алардын айтымында Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарынан 10 киши ажылык сапарга августта жөнөп кетишкен. Өзүн ажыга кеткендердин биринин тууганы деп тааныштырган Эркин деген киши азаттыкка сүйлөп:
Жок, буларга виза бербей койгон, уруксат да бербей койгон да, анан булар кетип калышкан ошол боюнча. Паспорттору болгон, бирок акчалары өтө аз болгон да.
Бул кабарды Ысык Көл облусунун казысы Алмаз Сагындыков да тастыктады. Кеткендер тууралуу ажыга барып келгендерден сурашканын, бирок алардын эч кимиси көрбөгөнүн билдирди. Муфтияттан маалымдашкандай, сапарга жөө аттанууга уруксат берилген эмес, бардык ажылардын учак менен гана барышы талап кылынат. Ажылыкка аттангандардын жакындары бул боюнча эч бир расмий органдарга кайрылышы элек. Акшда Джон Керринин атылганынын 50 жылдыгында желектер ылды түшүрүлдү. Өлкөнүн мурдагы президенти Джон Кеннединин өлтүрүлгөнүнүн жарым кылымында мамлекеттик имараттардагы өлкө туулары түшүрүлдү. Президент Барак Обама бейшембини жалпы улуттук эскерүү күнү катары жарыялап, бул күн Кеннединин өлкө тарыхында калтырган өчпөс изин майрамдуу күнү деп белгиледи. Кеннеди 1963 жылдын 22 ноябрында Далласта атылган. Өкмөттүк комиссия президентти өлтүрүүгө Ли Харви Освальд деген мурдагы деңиз аскерин шектеп, Освальд кылмышты жалгыз жасаган деп тапкан. Шаршембиде президент Обама менен мурдагы мамлекет башчысы Билл Клинтон Арлингтон көрүнүшүндө Кеннединин мүрзөсүнө гүл чампарын коюшту. Лондон полициясы 30 жыл кулчулукта кармалган 3 аялды бошотту. Британияда бейшембиде 69 жаштагы малайзиялык, 57 жаштагы ирландиялык жана 30 жаштагы британиялык аялдар ондогон жылдарга созулган кулчулуктан бошотулганын полициядан кабарлашты. Аялдар өтө жабырланган абалда табылганы кошумчаланды. Азыр кылмышка шектүү катары Лондондогу үйдөн 67 жаштагы аял менен эркек кармалган. Өткөн айда кайрымдуулук уюмдарынын биринен полицияга кайрылуу болуп, анда белгисиз аялдан жылдар бою кул катары кармалып келген тууралуу арыз түшкөнү кабарланды. Укук коргоо органдары окуяны иликтеп атышат.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Чыгып бараткан аптада Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова маалымат дүйнөсүнүн негизги каармандарынын бири болду. Кыргызстан Тажикстан арасындагы сууга байланыштуу жаңжалдардын алдын алуу маселесин эки өлкөнүн адистери талкуулашты. Бул жана башка окуялар тууралуу Борбор Азия апты ичинде маалымат аналитикалык берүүсүнөн угасыздар. Эмесе микрофондо берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айнура Жекшек кызы.
Бешембиде Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримованын Твиттердеги баракчасы жабылып калды. Акыркы катында ал окурмандарына ыраазылыгын билдирди, бирок бул социалдык сайттан кетип жатканын себебин түшүндүргөн жок. 41 жаштагы Гүлнара бир кездери дипломат болуп, Испания жана Швейцариядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрдү жетектеп турду. Кийин өзүн поп жылдыз, мода дизайнери катары сынап көрдү. Президенттин туун кызын атасынын ордун басыш мүмкүн деген талапкерлердин арасында атап жүрүштү. Твиттерде активдүүлүгү менен айырмаланган Гүлнара акыркы кездери жакындарын көп сындап, үй бүлөдөгү проблемалар үчүн апасы Татьяна Каримова, күйөө баласы Тимур Тилаевди айыптаган. Сентябрда сиңдиси Лола Каримова Тилаева BBC-деги интервьюда эжеси менен 12 жылдан бери сүйлөшпөгөнүн, экөө катташпай калганын айткан. Твиттердеги акыркы каттарынын биринде Гүлнара анын жасагандары үй бүлөсүндөгү аялдарга эч качан жакпаганын жазган. Ал ошондой эле апасын, таяжесин жана бөлөсүн Фергана облусундагы башаламандык үчүн сындады. Маалыматтарга караганда, Каримов үй бүлөсү чөлкөмдүн экономикасынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөйт. Анын алдында Гүлнара улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисин айыптаган. Атап айтканда, Рустам Инаятов өзүңдү тынч алып жүрсөң, сага эч ким тийбейт деген кеңеш бергенин жазган. Каримова муну менен башкы чекист анын президенттикке жолун торогусу келет деп эсептейт. Гүлнара ошондой эле атасы аны сабаган деген сөздөрдү төгүндөгөн. 20 ноябрда болсо Каримова келечектин апазы деген жаштар долбоорунун бир нече мүчөсү экстремизм үчүн шектелип камалганын, аларды бошотуу үчүн Ташкенттеги полиция бөлүмүнө барганын айтып чыкты. Орусия, Украина жана Борбор Азиядагы айрым маалымат каражаттары Гүлнаранын полицияга барышын анын камакка алынышы менен байланыштырып кабардап жиберишкен. Ыктымал финансылык көз боемочулукка байланыштуу жакында Гүлнара Каримовага таандык теле жана радио каналдар Terra Group медиа холдингинин эсеби убактылуу жабылган. Жаз айларында болсо Швециядагы Telia Sonera компаниясы 2007 жылы Өзбекстандын телекоммуникация рыногуна кирүү үчүн Гүлнарага 300 миллион долларга чейин пара берген деп шектелип, иш тергөөгө жөнөтүлгөн. Швеция менен Швейцариянын сот органдары Каримовага таандык деп шектелген Такиланд компаниясына кылмыш ишин козгогон. Такиланд паракорлукка жана арам акчаны адалдоого катыштыгы бар деп шектелүүдө. Жогоруда айтылгандай Каримова Твиттерден эмне себептен чыгып жатканын түшүндүргөн жок. Айрым аналитиктер президенттин кызы аша чаап кеткендиктен аны Твиттердеги барагын жабууга мажбурлашкан дешсе, башкалары бул өзбек бийлигинин алысты көздөгөн сценарий болушу мүмкүн деп болжолдошот. Лондондук аналитик Алишер Ильхомовду уксак.
Ну, я, естественно, конечно, не посвящен в то, что именно как бы влияло на Путина. Могу только предполагать и думаю, что это связано, это вызвано как бы вмешательством со стороны.
Албетте, мен Гүлнараны Твиттерден кетүүгө эмне түрткөнүн билбейм, жөн гана боолго алам. Менимче бул ишке коопсуздук кызматтары, абалким президенттин өзү килигишкен, себеби үй бүлөдөгү ички ырксыздык Гүлнаранын айланасындагы чатактар чектен чыгып кетти. Мунун баардыгы президенттин, анын жакындарынын, жалпы эле өлкөнүн аброюна шек келтире баштады. Менимче Гүлнара Твиттерден өз ыктыяры менен кеткен жок, аны баракчасын жабууга мажбурлашты болуш керек. Ал эми бул спектаклге окшобойбу деген суроо боюнча спекуляциялар гана айтылышы мүмкүн. Бул жөнүндө түрдүү көз караштар айтылууда. Алысты ойлогон пландын, атайын эле уюштурулган оюндун бир бөлүгү болушу ыктымал деген ойду жокко чыгарбайм. Балким ал спектакль Гүлнараны системанын курмандыгы, оппозициядагы ишмер же паракорлукка каршы күрөшкөн, жаштардын укуктарын коргогон баатыр кылып көргөзүүнү көздөйт. Мындай сценарийдин жалпысынан логикасы жок эмес. Такеланд жана Телеасонера компанияларына байланышкан коррупциялык ири жаңжалдарды эске алганда жана чоң акча тууралуу кеп болгондуктан Гүлнаранын жаңы имиджин жаратуу аркылуу абалдан чыгуунун жакшы жолу катары каралса керек. Өлкө ичинде телевидение, радионун жардамы менен элге жагууга аракеттенип келди. Бирок мунун баары ички публикага багытталган. Өзбекстандын сыртында албетте ал каналдарды эч ким көрбөйт жана укпайт. Бул чындап эле спектакль болсо, анда ал Гүлнаранын чет өлкөлөрдө имиджин түзүүнү, ага симпатия жаратууну максат кылат.
Приобретение, если это вот так на самом деле есть, это спектакль разыгранный, так что работает на создание имиджа Гүлнара уже за пределами страны, так, чтобы вызвать определенную симпатию.
Бул берүү обого даярданып жаткан кезде Гүлнара Каримованын Твиттердеги баракчасы кайрадан ачылганы кабарланды. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Үстүрдөгү аптада Баткен облусунун Тажикстан менен чектеш аймактарындагы суу талашына байланыштуу жаңжалдарды азайтуу максатында жыйын өттү. Бул жыйынга Кыргызстан жана Тажикстандын чек аралаш аймактагы суу адистери чогулду. Талкуунун катышуучулары ар бир өлкө өз алдынча аракеттенбей, сууну башкарууну жана суу пайдалануу маданиятын биргелешип чечүүнү сунушташты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул талкууга катышып келген.
Баткен облусу аймагында салыштырмалуу ийриделген 5 дарыя бар. Андагы сууну пайдалануу үчүн кошуна өлкөлөр менен 1982 жана 1989 жылкы келишим сакталып турат. Кайсыл бир бөлүгүн Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан бөлүштүрүп пайдаланышат. Суугат мезгилинде чек аралаш аймакта суу талаштан жаңжалдар чыга калып турат. Кыргызстан жана Тажикстан аймактарында суу жаңжалдарын алдын алуу үчүн облустук кеңешме комитети өз отурумунда бул маселени актуалдуу деп тапкан. Айрыкча акыркы убакта тоолордон келген суунун көлөмү да азайып, маселе жарала баштады. Бул маселени ушул боюнча калтырсак, чыңалуу улам күчөй берет, дейт кеңешме комитетинин катчысы Хайтали Айкынов.
Аймакта Исфара суусунун, Кожок Бакырган суусунун, Ак суудан деле анча-мынча болот. Мезгил-мезгили менен ушундай чыр-чатактар суу пайдаланчуларына ортосунда суу чыр-чатактар чыгып турат. Бул багыттагы чыр-чатактар болбойт деп эч ким кепилдик боло албайт. Эгер суудун жаратылыштын, климаттын өзгөрүүсүн эске алсак, бул маселе барган сайын өзүнүн маанилүүлүгүн жогорулатып баратат. Бул багытта алдын ала иш жүргүзүү зарыл деп эсептеп, кеңешме комитет ушул иш чараны өткөрүп жатат.
Чек арада абал кандай же саясат кандай жүрүп жатат? Ага карабай, суунун берилиши өзгөрбөй жүрүп туруусу зарылдыгы белгиленди. Аймактагы суу талаштарды жаратуучу негиз катары суунун тартыштыгы, суу пайдалануучуларда маалыматтын аздыгы жана суу башкаруунун начардыгы айтылды. Тажикстандын Сок облустук суу чарба башкармалыгынын башчысынын орун басары Халимжан Хаджиев ар бир өлкө өз алдынча аракеттенгенден пайда чыкпайт. Ошондуктан аймактагы өлкөлөр суу пайдаланууну бир нукка салчу келишимди иштеп чыгышы керек, дейт. Сууну пайдаланууда бир кишини же бир айылды үйрөткөндөн натыйжа аз болот. Ал үчүн эки өлкө биргелешип бир эрежеге келишибиз керек. Антпесе кимдир бирөө сууга зар болуп жатса, кимдир бирөө жер астынан чыккан суудан арыла албай кыйналып жатат. Ошондуктан суу маселесин борбордон эмес, жөнөкөй суу пайдалангандардан баштап чечишибиз керек. Талкуу учурунда аймактагы сууга суунун тартыштыгын эске алуу менен үнөмдүү пайдалануу жана суу пайдалануучуларды үйрөтүүнү кошуна турган аймактарда бирдей жүргүзүү маселеси көтөрүлдү. Мындан тышкары Баткен облусунда ишке аша баштаган тамчылатып суугаруу демилгесин жайылтуу менен суу жаңжалдардын алдын алуу үчүн бир топ иш чаралар сунушталды, дейт кеңешмек комитет катчысы Хайтали Айканов.
Чечататтардын алдын алуу максатында биринчиден ошондой дайыма эрежелерди бирге иштеп чыгыш керек. Экинчиден сууну пайдалануунун маданиятын жогорулаш керек. Ага жана негизи суу пайдалануучулардын билим деңгээлин жогорулатуу жөнүндө сөз болдубу? Сууну үнөмдөй турган жаңы технологияларды ишке киргизүү боюнча. Ушуга окшогон себептерди анан ошондой иш чараларда жана окутууларда дагы жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптын суу пайдаланычын бириктирип окутканды тажрыйбаласа деген сунуш киргизишип атат.
Аймактагы 2-3 өлкө чогуу пайдаланган дарыялардагы сууну башкаруунун жаңы жолжоболору боюнча макулдашуу иштелип, Кыргызстан жана Тажикстанда өкмөттүк деңгээлде каралып жатканы айтылды. Бул демилге иш ашып калса, өз ара түшүнбөсүктөр кыйла кыскармакчы дешет адистер. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофон дайын Нура Жекше кызы. Түркиянын эски шехир шаарында түрк кеңешине кирген 4 өлкө Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын билим берүү министрлеринин экинчи жолугушуусу апта соңунда аяктады. Жетекчилер агартуу тармагындагы кызматташтыкты талкуулап, бир катар чечимдерди кабыл алышты. Жыйын тууралуу Кыргызстандын билим берүү министри Канат Садыков айтып берди.
2011 жылы биз ошо меморандум катары, каалоо катары түрк тилдүү мамлекеттердин университеттердин ортосунда дагы ошондой бир бирдик түзүлсүн деген ойду айтканбыз. Түрк кеңешинин секретариаты 12 жылы бул иштерди алдыга жылдыруу менен Истанбулда да жолугушуулар өтүп, ректорлордун кеңеши түзүлүп, ошол кеңештин ичиндеги ушул түрк тилдүү мамлекеттердин университеттер ортосундагы бирдиктүү билим берүү мейкиндигин түзүү, окумуштуулар менен жана студенттер арасындагы алмаштыруу, мындай баарлашуу жана бири бирине мындай визит жасоо программаларын күчөтүү нерселер түзүлгөн. Иштелген жобону, проект катары биздин ушул экинчи министрлердин жолугушуна сунушталды да. Эксперттик группалар иштеп чыгышты. Ошол жанагы аталган түрк билимдиги боюнча университеттердин билимдиги жөнүндө жобосун бир сыйра талкуулап туруп, биз министрлер ошо 4 мамлекеттин министрликтерин дагы кээ бир өкүлдөрү келишти, министрлер келби кол койдук ошол жобосуна. Жободо болсо мен айткандай ошо университеттердин арасында кызматташтык, билим изилдөө иштери, студенттер менен алмаштыруу жана мугалимдердин квалификацияны жогорулатуу иштери боюнча көп нерселер камтылган деген ойдобуз.
Бул студенттер үчүн программа, бул Erasmus-тай программа болот го, э? Мисалы үчүн кыргызстандык студенттер барып Азербайджанга бир семестр окушат, мисалы үчүн.
Эң туура айтасыз. Ал жанагы университеттер өздөрү мындай бирдиктүү программаларды кээ бир багыт боюнча иштеп чыгуу милдетин өздөрүнө алышкан. Программалары бири бирине окшош болуп, мындай бириксе бир семестрин тияктан окуп туруп, кайра бир семестрин кайтып келип өзүнүн университетине окуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт деп. Бул жерде ар бир университет пропорционалдуу түрдө тияка жиберген студенттерин тиги Азербайжан мисалы университеттери кабыл алса, 5 студенттин Кыргыз университетинен кайрадан өзү ошол эле 5 университет 5 студенттин биз университетке жиберсе, университетибиз анын жатаканасын жана окуу төлөмдөрүн албай ошол жерде семестрин окутуп берүүгө милдеттенүү нерселер каралган. 14 жылда ишке аша баштай турган программа болот.
Анан балдар үчүн бир ортак теле берүүлөр жөнүндө дагы сөз болуптур. Ал кандай программа болот?
Мунун эми бул боюнча эми эксперттердин жолугушуусу жөнүндө дагы ошондой пикирлер, макулчулуктар болду. Анткени бул механизмдерди такташыбыз керек. Кайсы сизде, кайсы эксперттердин жанагы өздөрүнүн тактоолору менен дагы жүргүзүлө турган иш. Бул алдыдагы иш деп айтсак болот. анткени бул алдыга коюлган иштердин ичинде дагы ушул бириккен мамлекеттердин бирдиктүү тарыхы боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп туруп, анан ошондой окуу китептерин жазып чыгаруу боюнча дагы март айында тарыхчылар, окумуштуулардын жолугушуусун белгилеп айтылды. Андан кийинки ошол орток алфавит жөнүндө дагы талкуулар болуш үчүн изилдөөчүлөр жолугушуп, дагы бир сыйра ушул маселени караштын деген сунуштарыбызды киргиздик. Булар дагы ишке аша турган нерселер болуп белгиленди. Негизи ошол жанакы даярдалып жаткан адабияттар, булар ар бир мамлекеттин өзүнүн тилинде болсо дагы орток азыркы кабыл алынып аткан атайын ошол алфавитте жазылсын деген ойдо болуп туруп, жаңыдан бир кадамдарды жасоого үмүт кылдык.
Ал алфавит латин, албетте латин алфавити болот да негизи.
Латин алфавитинде, бирок ошонун ичинде эле биздин ө, ү, ын да тамгасы бар. Анын ичинде жана казактардын өзгөчө дагы белгиленген, анан түрктөрдүн алфавитинден алынган дагы тамгалар бар. Бар, мунун өзүнчө жанакы эксперттердин сунушу менен дагы бир сыйра тактоо маселеси да каралып жатат.
Биздин маектешибиз Кыргызстандын билим берүү министри Канат Садыков болду. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барды.
Урматтуу угармандар, сиздер элүүнү берүүчүнүн парламент депутаты экс-спикер Акматбек Келдибековдун камалышына байланыштуу пикирди айрым угармандарыбыздын суроолоруна жоопту аласыздар. Эмесе кабарчыбыз Саманбек Дилденбай топтоп обого даярдаган элдин үнүнө ортоктош болуңуздар.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары. Тоң районунун Кара Куу айылынан Жеңишгүл Жаңыркулова элүүнү берүүсүнө төмөндөгүдөй маселе менен кайрылды.
Мен Тоң районунун Кара Куу айылынын тургуну болуп эсептелинем. Жаныкулова Жеңишгүл, биздин мектептерде балдарыбыз окуйт. Жылыга өзүбүздүн айылыбызда пекарнибиз бар эле. Балдарыбызды свежий нан, булочка, түрлүү кондитерский изделия менен обеспечение кылып турчу эле. Быйылкы жылы биздин өзүбүздүн айылыбыздагы цехти тендерге катыштырбай толук бүт Көл областы боюнча Ак Суу районунан ташып атышат. 3 күндө 4 күндө бир ап беришет. Канча деген жол расход кетип атат бугачы? Бул эмне деген шумдук? 3 күндө 4 күндүк булочканы балдарга берип атышат.
Жеңишгүл Жаңыркулованын мындай билдирүүсүнө Тоң райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Эркин Акматовдун жообу мындайча болду.
Бул маалыматтын өзү туура эмес маалымат. Жана Ак Суу району бизден көп алыс турат, атайын ошондой жаманатты кылыш үчүн ошол алыскы районду айтып атса керек. Негизи Ак Суудан келбейт ал булочкалар, анан 2-3 күндө бир эмес, почти күн сайын керек. Жанагы утуп алган фирма бул Жетөгүз райондуку, биз менен коңшу район. Бул жерде биз нааразычылык болбосун деп рай администрациянын өкүлдөрүнөн, мектептин директорлоруна, анан депутаттардан кошуп конкурс реалдуу болсун деп өткөрдүк. Менин оюмча бул жерде эч кандай бир сүйлөшүү же болбосо бир аанычылык же болбосо жеңишинен бир аракеттер болгон жок. Бул жерде мен комиссияга да кирбейм. Бул жерде ошол түзүлгөн комиссия өткөрөт, 7 кишиден болду. Ошол 7 киши өздөрү тандалган, 3 фирманын бирөөнү тандап алышкан. Анан Кара Куу айылында мен бул мектепти жакшы билем, анткени ушул мектеп жайгашкан айылда жашайм. Бул жердин директору же болбосо поварлары же болбосо ата энелери эч кандай нааразычылык билдирген жок бизге. Бул боюнча буга чейин дагы жазышкан, Ооба прокуратура текшерип эч кандай бир туура эмес иштерди тапкан жок,
деди Тоң райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Эркин Акматов. Кадырлуу угармандар, Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун коррупцияга шектелип камалышы элүүнү берүүсүнүн угармандарындагы кайдыгер калтырган жок. Алардын айрымдарынын пикирлерин чогуу тыңдайлык.
Мен Оштон чалып атам, Алай районунан. Азыр Акматбек Келдибековдун колдоочулары жол тосту, өзгөчө чаралар болуп кетиши да мүмкүн болуп турат. Эми дестабилизация болбош үчүн менимче бийлик ойлонтуруп чыгарып койгон оңго деп ойлойм. Ошону белип коюңуз азыр өтүнөм. Болот Батыр, Алай району.
Мен Нарын областынан чыгып атым, атым Үмүт. Мен радиодон Жогорку Кеңештин отурумун угуп отуруп таң калдым. Карган адаммын өзүм. Бул эмне? Депутаттар депутат эмес эле, бүт эле адвокатпы? Аны камаса эмне болот экен? Анан электорат 3 миңдөйүн шартында турат дейт. Уят эмеспи? Адын актачу адвокат алсын, закон алдында жооп берсин, ак болсо актасын, кара болсо элдин алдында жооп берсин. Рахмат.
Өндүрүш токтон Асыров, Сокулук району. Эгер социалдык тармактагы маалыматтарга ишене турган болсок, Келдибеков жана анын жубайына таандык мүлк менен байлыкты чынчыл адам өмүр бою тырмалата да таба албайт. Таң калыштуу факты. Мен Келдибековдун байлыгына көз артпайм, байысын Кудай жалгатын. Бирок ошол байлык ак эмгектин акыбетиби же коррупция аркылуубу? Эгер ал сүттөн ак болсо, албетте сөзсүз түрдө сотто акталып чыгууга тийиш. Ошондуктан сот ак же көк дейликти эле адатыбызча жол тосуп, ызы чуулуу жыйындарды өткөргөндөрдү колдой албайм. Ал эми бийликтин ушул темптен кайтпай, мамлекеттин элдин байлыгына, капчыгына кол салгандарга карата ишти активдештирсе деп чакырып кетер элем.
Кадырлуу угармандар, мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин профессору Абдылда Тургунбаев Азаттык радиосунун кеңсесине атайын келип, элүүнү берүүсү аркылуу төмөндөгүдөй сунуш пикирин билдирди.
Биздин Кыргызстандан аябай авариялар көп болуп, элдер өлүп атат. Аны баарыңар жакшы билесиңер. 14 киши бир өлдү, калган 5 киши өлдү. Бишкекте да көп киши өлдү, кече күнү 8 өлдү. Баарлык элдер эле гайыны күнөөлөп атат. Мен чынын айтайын, гайынын милдети жолдо берилген определенный бир участокта алар иштеш керек. Ар бир водитель менен туруп салам алейкум дегенден эле ошондо жол жөнүндө айтып, ден соолугун сурап, акыбалын сурап, машиненин бузук сузугун сурап, чарчаганын айтып, ушинтсе ошондо гайынын милдети. Антип эле азыркы гайлерди токтотуп эле, сен катуу келатпсың, мынча сом бересиң деп эле ошого гана кирет. Ошондуктан элдердин баары азыр гайлерди да көп уважать этпей калды. Ошондуктан законду катуу кармасак, анан ошондон анан кийин биз оңолобуз. Анан жол боюнча кээ бир гайлар айтат, интенсивность көбөйүп кетти, ошондуктан биз авария болуп атабыз. Жок, интенсивность көбөйгөн жок. Элдердин баарлыгы законду кармабай, правиланы кармабай, правоны сатып алып жүргөндөрдүн эсебинен болуп атат. Эми баарын эле жолго шылтай бергенде туура эмес. Жол жакшы болгон сайын авария көп болот. Себеби жол түз. Мощный машина, американский, японский. Бассаң кетет. А скоростту үргүлүп итеп туруш ал урулда отурган адамдын милдети. Абдылда Тургунбаев 58 жылдан бери ушу жол боюнча иш кылып жүрөм.
Каравыл жерден айтмамат. Мына кийинки акыркы жылдары, акыркы убактарда эмнегер авариядан массалык түрдө ушул жарандарыбыз каза болуп калып атат да. Негизги себептерин баягы жолдордон көрүп атат, машинанын көбөйүп кеткенинен, оң рулдан. Негизги себеп ал эмес. 22-23 жыл мурда жашоо эрежеси бузулган. Жол эрежеси эмес, жашоо эрежеси бузулуп, менталитет алмашып, мына ошондон улам авария, завод фабрикалары талкаланып авария, үй бүлөлөр талкаланып ажырашып атат, мектепте авария. Анткени жол эрежеси эмес, окуу эрежеси бузулгандан болуп, нарушение дорожного движения эмес, нарушение мозга десек ошо туура болот. Анткени адамдын аң сезимин төмөндүгүнүн көрсөткүчү бул. Аң сезим ушунчалык деңгээли бузулгандыктан ар бир шолтурда 2 дюймге 1 кадам болуп айдап атышат. Ошон үчүн мамлекет тарабынан балдарды, жарандарды тарбиялоодо идеологияны аябай күчөтүш керек деп ойлойм мен.
Жетөгүс районунан Бешеналы Жамгырчиев элүүнү берүүсүнө кайрылып, Кумтөр алтын кенин улутташтыруу керек деген пикирин айтты.
Республиканын президенти Алмазбек Атамбаевдин акыркы билдирүүсүндө эгерде канадалыктар менен сүйлөшүү Кыргызстан элинин кызыкчылыгына жооп бербесе, Кумтөр алтын кени улутташтырылууга тийиш деген сөзү чындыкка жакындаган, акыйкаттыкка багытталган ой пикир деп эсептеймин. Жана президенттин бул билдирүүсү коомчулукта эл арасында жактырылып жаткандыгын билдирип кетмекчимин. Өткөн 7-8 ай ичинде канадалыктар тигиндей деди, мындай деди деп отуруп убакыттан уттуруп жибердик. Аларга жаман үйдүн коногу билет дегенде шартты түзүп бердик окшойт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу эл өкүлдөрү, депутаттар, урматтуу бийлик өкүлдөрү, келгиле биримдик менен, бир максат, бир тилек менен канчалык оор болбосун, Кумтөр боюнча афералык келишимди толугу менен жокко чыгарып, элибиздин келечеги үчүн Кумтөр кенин иштетүүнү камсыз кылалы. Элдин байлыгы элге таандык экендигин иш жүзүндө көргөзөлү. Ысык Көлдөн Жамгырчы Бешеналы.
Азаттык радиосунун 21 ноябрда эртең мененки Арай көз чарай берүүсүндө талкууланган дары дармектердин рецепти жок сатылышына карата темага элүүнү берүүсүнүн угармандары дагы үн кошту.
Бул Бишкектен акыл Анан мына бүгүн келип ошо департаментинин биреси келип айтып атат, жанагы врачтардан рецептсиз эле дары алса болобу деп. Врачтарга барып алган дарыбызды дагы кызыктай болот кээ бири. Анан угурча аптека барсаң, аптека сатып аткан кыздар кээ бири грамотный аябай. А бул дары мындай болот, эже бул дары жакшы болот турбайбы деп ушундай дагы болуп атат да. А бирок бир чети ошо жазбай эле койсун. Берестебиз эсебине да барып ал жерге барып жазылып анан дагы тыйынтыпыр төлөп антип башыбызды катыргандан көрө барып айланайын могу жерим момундай ооруйт тигиндей десең эле жакшынакай эле дары жазып берет. Анан могу менчик аптекаларды вообще кыскартыш керек. Же бизде карапайым элдер же дары албас, барсаң асмандын башы. Рахмат, айланып кетейиндер.
Орокбаев Замир, Бишкек шаарынан. Ушу рецепт деп атасыздар. Мына мен Россияда 2 жыл иштеп жакында келип, мен ойлом ушул кагаз рецепт көп болуп калганда кагаздарды көпчүлүгү ушу рецепттин эмесинен дары дармектерди ала албайт да, бул татаал кыйынчылыктарды туудурат да. Ошондуктан кээ бир керектүү дарыларга рецепт туура керек, калгандарына кереги жок.
Легендарлуу спортчу, оор атлетика боюнча олимпиаданын чемпиону Каныбек Осмоналиевке угарманыбыз куттуктоо жолдоду.
Мен олимпиадалык чемпион Каныбек Осмоналиевди 60 жашка чыгышы менен куттуктап, өмүрү узун болуп, дагы өзүнө окшогон спортсмендерди даярдап, бала бакырасы менен үй бүлөсү менен аман болушун каалайм. Анан дагы сыймыктанам менин иним болгонуна, жердешим болгонуна, бир школдо окуганыбызга. Өмүрү узун болсун дагы, ошондой балдар көп чыга берсин. Чын дилимден куттуктап, эжекеси Бообекова Сайынеке.
Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Жол кырсыктарынын негизги себептери: дүйнө өлкөлөрүндөгү жол коопсуздугунун абалы, жол эрежесин бузган, арак шарап ичип алып машина айдагандар АКШда жана Германияда кандай жазаланат? Кыргызстанда жол кырсыгы эмне үчүн жыл сайын көбөйүүдө? Бул суроолорго азыркы өңүт берүүсүндө кеңири токтолобуз. Кыргызстан 2011-жылы жол транспорт кырсыктарынын кесепетинен 250 миллион доллар чамасында чыгым тартты. Бул ички дүң жыйымдын 4.3%ине тете акча. Быйыл 10 айда жол кырсыктары Кыргызстанда өткөн 2012-жылга салыштырганда 30%ке көбөйгөн.
Ал эми дүйнөлүк саламат сактоо уюму жол коопсуздугу боюнча быйыл жарыялаган докладка караганда 2007-2010 жылдары автотранспорттогу авариялар туруктуу нукка түшкөн жана адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары 88 өлкөдө азайган. Бул эң алды өнүккөн жана орто өнүккөн өлкөлөрдө жол коопсуздугуна көңүл буруунун натыйжасы.
Бул эң алды өнүккөн жана орто өнүккөн өлкөлөрдө жол коопсуздугуна көңүл буруунун натыйжасы деп белгиленет береги докладта. Дүйнө өлкөлөрүндөгү жалпы жагдай кандай? Бул суроого дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун зобунзордуктардын жана жараат травмалардын алдын алуу департаментинин директору доктор Еттиан Крук мындай жооп берди.
Well, in the world every year we have 1.2
Дүйнөдө жыл сайын автотранспорт кырсыгынан 1.4 миллион адам өлөт. 15 миллион адам жарадар болот. Алардын 90% кирешеси төмөн жана орто кирешелүү өлкөлөргө туура келет. Бул бир жагынан жарды жана өнүгүп бараткан өлкөлөрдө дүйнө элинин чоң бөлүгү жашаганына байланыштуу. Экинчи жактан өнүккөн өлкөлөр акыркы ондогон жылдарда жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча атайын саясат жүргүзүп, максаттуу программа менен иштешти. Ал эми төмөн жана орто кирешелүү мамлекеттер жол кырсыктарын кыскартууга багытталган иш-аракеттерди эми гана баштап жатышат. Көптөгөн өлкөлөрдө жаңы жолдор салынууда, жолдордо машинелер да көбөйүп, жаңы айдоочулар пайда болууда. Бирок автотранспорт кырсыктарын болтурбоону көздөгөн эч кандай кадам жасала элек.
Жол кырсыгынан күнүнө дүйнө өлкөлөрүндө орто эсеп менен 3787 адам курман болсо, кирешеси төмөн өлкөлөрдүн катарындагы Кыргызстанда күнүнө 16 жол кырсыгы болот жана 3 жолоочу өлөт.
Эл аралык каттамдарда коопсуз жүрүү ассоциациясы адамдарды жол коопсуздугун сактоого үйрөтчү бейөкмөттүк уюм. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул мекемени Рушель Собелайым 1994-жылы студент уулу Түркияда жол кырсыгында өлгөндөн кийин түзгөн. Ал аварияда Собилаймдын туну уулу менен кошо автобуста бараткан 22 адам апаат кеткен. Рушелаймдын айтымында жол кырсыгын көптөгөн факторлордон жыйындысы катары кароо керек.
You know, most crashes are a combination of factors.
Автотранспорт кырсыгы бул түрдүү жагдайлардын комбинациясы. Анын ичинде жолдун сапаты, аварияга кабылгандарга медициналык жардамдын тез көрсөтүлүшү, жарадардын ооруканада жакшы тейлениши кирет. Көпчүлүк өлкөлөрдө жаш адамдар машина айдаганда мыйзамдуу ойлошпойт жана жол эрежесин сактайлы дешпейт. Тилекке каршы көпчүлүк өлкөлөрдө мыйзам болгону менен адамдар анын талаптарын аткарышпайт. Ичип алып машина айдагандар да көп. Жөө жүргөн адамдар коопсуз болуусу үчүн жолдун жакшы көрүнүп турганы маанилүү.
Эксперттер жол кырсыктары эки факторго түздөн-түз байланышканын белгилешет. Биринчи фактор бул айдоочунун жоопкерсиздиги же жол жана айдоо эрежесин сактабаганы болсо, экинчи фактор автомобилдердин жана жолдордун сапаты менен байланыштуу.
Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча жан башына жылына 1500 доллар же андан аз улуттук дүң киреши өндүрүлгөн өлкөлөр төмөнкү кирешелүү деп саналса, 1006 доллардан 12275 долларга чейинкилер орто бай өлкөгө кирет. Кирешеси бийиктеп, жан башына бир жылда өндүрүлгөн улуттук дүң киреши 12276 доллардан көп өлкө эсептелет.
Жол кырсыктарынан жарадар алгандардын чыгымы төмөнкү жана орто кирешелүү өлкөлөрдө улуттук дүң жыйымдын 1%-нен 3%-ине дейин жетет. Анын жылдык жалпы суммасы эсептөөлөргө караганда 100 миллиард доллардан кем болбойт. Доктор Круктун айтканына караганда, автоаварияга кабылган адамдарга тез жана сапаттуу жардам көрсөтүлсө, өлүм житим болгон жана оор травма алып өмүр бою майып болуп калгандардын саны бир кыйла азаймак.
Авто жол кырсыктарынан жыл сайын дүйнө өлкөлөрүнүн экономикасы аябай чоң чыгымга кириптер болот. Биздин эсептөөлөр боюнча анын кесепетинен ар бир өлкө ички дүң продукциясынын 1%-нен 3%-ине чейин жоготот. Жаш адамдар, жаш аталар жана энелер оор жараат алса же курман болсо, алардын үй бүлөлөрү кирешесинен ажырайт. Бүтүн үй бүлө жакырлыкка батат.
Дүйнө өлкөлөрүндө жол кырсыгында өмүр үзүлгөндөрдүн 59% 15 жаштан 44 жашка чейинкилер. Жолдо жүрүп аварияда курман болгондордун 3/4 же 77% эркектер.
Жол транспорт кырсыгында өлгөндөрдүн жыйынтыктоочу көрсөткүчү 100 000 адамга эсептелет. 2010 жылы орто бай өлкөлөрдө 100 000 адамга алганда жол кырсыгынан 20.1 адам апаат болгон. Ал эми бай өлкөлөрдө бул көрсөткүч 8.7 адамды түзөт. Авто кырсыкта өлгөндөрдүн 80% орто кирешелүү өлкөлөргө туура келет. Бул мамлекеттерде дүйнөдөгү автотранспорттун 52% катталган жана дүйнө элинин 72% жашайт. Африкага жалпы жол кырсыгынан курман болгондордун 24.1%, Европага 10.3% таандык.
Урматтуу угармандар, эми жол коопсуздугунун Кыргызстандагы абалы кандай деген суроого токтололу, бул жөнүндө кесиптешим Улан Эгизбаев даярдаган баяндамага назар салыңыздар.
Жол кайгуул кызматынын маалыматына таянсак, үстүбүздөгү жылдын акыркы 10 айында Кыргызстан боюнча 5990 жол кырсыгы катталып, андан 933 адам көз жумган. Жол кырсыгында каза тапкандардын 118%ин жаш балдар түзөт. Аталган жол кырсыктарында 8536 адам ар кандай оордуктагы жаракаттарды алган. Бул цифралар жол кырсыктары өткөн жылга салыштырмалуу 30% өстү дегенди билдирет. Жол кырсыктарынан жабыр тарткандардын 25% жакыны жаш өспүрүмдөргө туура келет. Башкача айтканда, 10 ай ичинде 1323 өспүрүм жабыркаган. Жалпак тил менен айтканда, Кыргызстанда бир күндө жол кырсыгынан 3 адам каза болот. Адам өмүрүн алган жол кырсыктарынын жыл санап көбөйүшүнүн бир катар себептери бар. жол кайгуул кызматынын ага инспектору Эдил Балтабаев алардын эң негизгилери катары төмөнкү жагдайларды келтирди.
Машиненин саны жылдан жылга абдан көбөйүп атат. Анан кийин мас абалында көп айдашат. Көп эле ошо ылдамдыктан жолго сыгатталып атпайбы?
Балтабаев кырсыктардын көбөйүшүнө жолдордогу атайын белгилердин жана жарыктардын жоктугу да кошумча экенин жашырбайт. Анысы аз келгенсип, майы кызматкерлеринде жол эрежесин тескөөчү жабдыктар да жетишпейт.
Жолдорубузда линия разметка деген жок болуп атат да, освещение деген жок болуп атат. Кыргызстан боюнча 27 эле жанагы радарный установка деп коет, жана кыймылдыкты ченегенчи видео фотофиксация деп коет. Ошол эмелер келсе бизге абдан жакшы болмок, жеңилдик да болмок да.
Кыргызстанда автоунаалардын жалпы саны 900 миңге жакын, жеңил машиналардын 25%га жакынын оң рулдуулар түзөт. Айрым адистер жол кырсыгынын көбөйүшүн оң рулдуу унаалардан көрөт. Жол кайгуул кызматынын берген маалыматында аталган унаалар сол жагынан башкарылган унаалар катышкан жол кырсыктарына салыштырмалуу 10%га көптүк кылат. Жогорку кеңеш 2015 жылдын январь айынан тартып оң рулдуу унааларды өлкөгө киргизүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алды. Аталган мыйзамга ылайык 2015 жылдан баштап оң жагынан башкарылган унааларга эл ташууга уруксат берилбейт. Жол кайгуул кызматынын ага инспектору Балтабаев жол кырсыктарынын башкы күнөөкөрү оң рулдуу унаалар деген пикирге кошулбайт. Анын айтымында кырсыктардын көбөйүшүнө айдоочулардын жол эрежелерин сактабаганы себеп болууда.
Жол эрежесин сакташпайт. Эми оң рулду айдайбы, сол рулду айдайбы, водитель если өзүн профессионал сезсе, аны трактор которуп койсоң дагы ал жол эрежесин сактап айдайт. Бишкектен Ошко же Бишкектен нарын мына алыс жолдорго чыкканда эс алышпай чыгып атышат да, жолдо кетип атып уктап кетип, карама каршы көчөгө чыгып кетип атышпайбы?
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин автомобиль жолдору кафедрасынын профессору 55 жылдан бери жол тармагында эмгектенип келаткан Абдылда Тургунбаевдин пикиринде авто кырсыктар жолдун начардыгынан эмес, сатылган көлүктөрдүн айынан көбөйүүдө.
Элдердин баарлыгы правиланы кармабай, правиланы сатып алып жүргөндөрдүн эсебинен болуп атат. Өзүнүн тартибин сактаса эле аварияны азайтса болот. Эми баарын эле жолго шылтай берген деп туруп эмес. Жол жакшы болгон сайын авария көп болот. Себеби жол түз. Мощный машина, американский, японский. Бассаң кетет.
Айдоочулардын айтымында айдоочунун күбөлүгүн эки жол менен алууга болот. Биринчиси автомектепте окуу, экинчиси сатып алуу. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына таянсак, азыркы тапта өлкөдө 158 авто окуу жай айдоочуларды даярдайт. Алардын ичинен 67 мектепте гана атайын машина айдап машыгуучу жайы бар. Окуу мөөнөтү эң аз 2,5 ай. 23 жаштагы Руфат Эргешев айдоочулук көлүктү алуунун экинчи жолун тандаган.
Мен айдоочулук көлүктү сатып алганыма бир айдан ашып калды. 7,5 миңге эл аралык айдоочулук көлүк жана Кыргызстандын ичинде жарай турган көлүктү сатып алдым айдоочулук. 13 категория болсо айдоочулук көлүктө ошонун арасынан 3 бар менде. Категорияга жараша мен 7 кишилик, 4 кишилик унааларды башкара алам.
Ушул айдоочулук көлүктү сатып албай эле мындай окуп алсаң болбойт белеби? Сатып алууңа эмне себеп болду, же болбосо эмне түрткү болду?
Окуп алайын деген биринчи. Аны үчүн 3 ай керектелет экен, анан 3 айдын ичинде мага бир эле категория берет экен да. Же ашып кетсе 2 категория берет. А окууга барбайт деле экенсиң, барып туруп ошол баргандын ордуна акча да берет экенсиң да. Анан ага керек жок болду, мен 2 күндүн ичинде эле сатып алганым жакшы болду. Эгер окуй турган болсом мен 10 миңден ашык акча коротом да. Жанагы машинаны минип чыкканга дагы ошол сыяктуу көп акча керектелет.
Айрым маалыматтар боюнча 2012 жылы 8,5 миңге жакын күбөлүк сатылган. Айдоочунун күбөлүгү сатылат деген жүйөнү мамлекеттик каттоо кызматынын автоунааларды жана айдоочуларды каттоо департаментинин бөлүм башчысы Нуралы Патиров жокко чыгарды.
Эгерде нормальный профилактика кылсаң авто кырсыктардын 20-40% кыскартса болот. Инспектор гаи турса жолдо тоже профилактика болуп саналат. Если жолду нормально организовать этсе где то 40-60% чейин азайтса болот. А биздин жолду карачы. Өзү айтып атат тиги начальник ДПС. Биздин Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 7,5 миң авто белгилери, жол знактар жок деп атат.
Адистердин айтымында азыркы айдоочулар элементардык жол эрежелерин сакташпайт жана эреже бузган айдоочу маселесин пара аркылуу оңой олтоң эле чечип алат. Маселен, айдоочулар калктуу пункттарда саатына 60 чакырымдын ордуна 2 эсе ылдамдыкта өтүшөт. Коопсуздук курун өзү үчүн эмес, майы кызматкерине көрсөтүш үчүн гана тагынышат. Кыргызстандын айдоочуларына коопсуздук курун тагынбагандыгы үчүн 300 сом, мас абалында рульго отургандыгы үчүн 2,000 сомго чейин айып салынат же 2 жылга чейин айдоочулук укуктан ажыратылат. Бирок бул соттун чечиминен көз каранды. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Сиздер жол коопсуздугуна арналган өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азамов уулу. Дүйнөнүн бай өлкөлөрүнүн бири АКШ-да ар бир штаттын жол коопсуздугуна байланыштуу мыйзамдары ар башка. Мисалы, Виргиния штатынын мыйзамы тууралуу эл аралык каттамдарда коопсуз жүрүү ассоциациясынын аткаруучу директору Кети Зилберманайымдын кебин угалы.
I know that we are in Washington DC, we are right next.
Мен жашаган Вашингтон шаарына коңшулаш Виргиния штатында мыйзам өтө катаал. Арак ичип алып машина айдаган адам биринчи жолу полиция кармалса дагы түрмөгө салынат. Мас абалында экинчи ирет кармалган айдоочу эгерде кимдир бирөөнүн өмүрүнө зыян келтирсе 5 жылга чейин түрмөгө кесилет. Мен өмүрүмдө эле алкоголдук ичимдик жутуп алып, машина айдагандарга каршы мыйзам катуу өзгөрдү.
Жол коопсуздугу боюнча адистердин айтышынча, маданияттуу айдоочуларды тарбиялап өстүрүү жакшы ыкласты, күчтүү саясий эрикти, мыйзамдын так аткарылышын талап кылат. Вильгельм Акст 22 жыл мурда Германияга Кыргызстандан көчүп кеткен. Азыр өлкө батышындагы Пюма шаарчасында адистешкен поликлиниканы жетектейт. Дарыгер германиялык полицейлер мыйзамды бекен кармап, айдоочулардан да мыйзамдын так аткарылышын талап кылышат деп өз башынан кечирген мына бул окуяны айтып берди.
Это ни в коем случае. Я пытался один раз.
Германияда полиция үчүн тааныш билиш, пара алып кое берүү деген жок. Мен 8 жылда илгери коңшу айылда баратып, машинени талап кылган 50 чакырымдын ордуна 60-70 км тездик менен айдаган экенмин. Кезектеги текшерүү жүрүп жатыптыр. Полиция мени токтотту. Полицейлер биздин шаарчада жашаган эле адамдар. Мага дарыланганы келип турушчу. Алар жол тартибин буздум деп мага 10 евро айып жазып, дүмүрчөнү толтура баштагандыгын көрүп, мага чектин кереги жок. Мен 10 евро алгыла, мен кеттим дедим. Алар жок, андай болбойт дешип дүмүрчө жазып беришти. Германияда полиция жумуш ордун аябай баалайт. Мундирин уят кылбаганга тырышат.
Ал эми Рушель Собелайым жол кырсыгын азайтууда коомдук транспорттун айдоочуларын медициналык текшерүүдөн такай өткөрүп туруу, тартиптүү жана кесипкөй айдоочуларды тандоо, ошондой эле транспорттук компаниялардын иш тажрыйбасын билип туруп, алар менен келишим түзүү маанилүү дейт.
Айдоочу жолго чыгар алдында анын көзүн текшерүү абдан маанилүү. Ошондой эле коомдук транспортту тейлеген айдоочулардын мурда кандай иштегенин билүү зарыл. Ал курста окугандан кийин сынакты жакшы тапшырган болуш керек. Жүргүнчүлөрдү ташуучу компания менен келишим түзгөндө адамдарды коопсуз ташыганбы деп суроо берүү зарыл. Жана кандай иштегенин билүү маанилүү. Эгерде эл өмүрүн тобокелге салчулар болсо, андай адамдар коомдук транспортту айдаганга жол берилбеши шарт. Айдоочу минчү машинесин, жүрчү жолун жакшы билүүгө тийиш.
Эксперттер жолдо жүрүү эрежесин урматтаганга үйрөнүү мүмкүн экенин айтышат. Доктор Крук, мисалы, 20 жыл мурун Францияда жана Испанияда шарап ичип алып рульга отурганды өөн көрүшпөсө, бүгүн француздар менен испандар мас абалында машина айдоону адепсиздик катары көрүшөт.
In many countries when the efforts are starting people say oh but it is part of
көптөгөн өлкөлөрдө жол коопсуздугун сактоо үчүн тийиштүү аракеттер көрүлө баштаганда эл өз эле жолдогу тартипти сактоону биздин маданиятыбыздын бир бөлүгү деп айта баштайт. Ошондой эле транспорт каражатын ылдам айдоону, аны арак шарап жутуп алып айдаганды биздин элге мүнөздүү көрүнүш же биздин жарандар башка өлкөлөрдүн букараларындай мыйзамды сыйлашпайт деп актаныша башташат. Балким ошондойдур. Бирок адам өмүрү жөнүндө ойлой турган болсок, мындай менталитет өзгөртүлүшү керек. Бул сыяктуу илдет бир нече жыл мурда Франция, Испания үчүн да мүнөздүү болчу. Мисалы, 20 жыл илгери Францияда алкоголь ичимдигин ичип алып, машина айдоо адаттагы көрүнүш эле. Бүгүн андай болбой калды. эл өзгөрдү. Биз адамдардын жүрүм турумун, автотранспортту айдоо маданиятын өзгөртө алабыз. Ал үчүн саясий эрк жана чечкиндүү аракет керек. Бул акыр аягында адам өмүрүн сактайт жана экономикалык чыгымдарды үнөмдөйт.
Америкалык адис Кетти Зилберман айым, айдоочулар ашыкча ылдам жүрбөсө, жол кырсыгы азаймак. Ошон үчүн жол коопсуздугун сактоодо машинени ашыкпай айдоо чоң мааниге ээ экенине токтолду.
Ылдамдыкты чектөө биринчи маанилүү нерсе. Анткени машиненин ылдамдыгын ар бир чакырымга азайтуу жолдогу кырсыкты жана аварияга кабылып өлгөн адамдардын санын олуттуу кыскартат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, ылдамдыкты 5 милге азайтуу жол кырсыгында өлгөндөрдүн санын 50% кемитет.
Жол кырсыгын азайтууда жакшы мыйзамдын болгону да маанилүү, дейт Еттен Крук.
Some of the main things to do is have good legislation.
Жакшы мыйзам автомобиль кырсыгын азайтуунун маанилүү бир жолу. Атап айтканда, алкогол ичимдигин ичип алып машина айдаганды жана ашыкча ылдам жүргөндү тыйган, машинеде жүргөндө коопсуздук курун тагынууга жана мотоциклисттерди каска кийгенге милдеттендирген мыйзамдар кынтыксыз аткарылууга тийиш. Дүйнөдөгү өлкөлөрдүн 15-инде гана бул жаатта жакшы мыйзамдар бар. Эгер бизде жакшы мыйзам болуп, полиция аны бекем карманса, адамдар жолдо жүрүүнүн мыйзамдарын сактоонун зарылдыгын жакшы түшүнсө жана андай мыйзамдардан жакшы кабардар болушса, биз ар жыл сайын 100 миң деген адамдардын өмүрүн сактап калабыз.
Жол эрежесин бир нокот бузбай аткаруу айдоочунун ыйык милдети болсо, коопсуздук чараларынын бекем сакталышын камсыздоо, жолдорду сапаттуу куруу жана жолдордо тартипти сактаганга жарандарды тарбиялоо өкмөттүн милдети. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун жол коопсуздугу департаментинин башчысы Еттен Крук тийиштүү мыйзам кабыл алынганы менен ал аткарылбаса, мыйзамдан сары чакадай да пайда жок экенин айтат.
Well, we are all have a responsibility to make sure
жолдо жүргөндө жол коопсуздугун сактоо жана жолдун коопсуз болушун камсыздоо баарыбыздын милдетибиз. Өкмөт инфраструктура адамдардын өмүр үчүн, автомобилдердин техникалык сапаты үчүн жооптуу. Мыйзам кабыл алынгандан кийин бийлик ошол заң закондорду адамдарды сыйлап аткаруусун камсыздоого тийиш. Ар бир айдоочу да жол коопсуздугун сактоодогу жеке жоопкерчилигин унутпашы керек.
Айдоочунун жол эрежесин бузуусу Европанын эң чоң өлкөсү Германияда чинди жок шермендечилик десек аша кетпейбиз. Тартипти бекем сактоодо жарандардын салымы чоң. Атап айтканда, жол тартибин бузган айдоочу тууралуу полицияга кабарлоону немистер ирөөн төрөн көрүшпөйт, дейт доктор Вильгельм Акст.
Ну, во-первых, здесь мы научены, если я поеду.
Мен машине айдап баратып, каршы тилкеге кирип кеткенимди, же ал сызыкка чыгып алып, жүргүнчүнү өткөрбөй койгонумду кимдир бирөө көрүп калса, автомобилимдин номерин жазып алып полицияга билдирет. Бул жөнүндө мен жакшы билем. Эгер чектелгенден ылдам жүргөн же эрежени бузган айдоочуну көрсө, полицияга кабарлоону эч ким чагым же ушактоо деп эсептебейт. Майда барып тартип бузсаң, айып упайың топтолуп олтуруп, тийиштүү санга жеткенден кийин полиция айдоочулук күбөлүгүңдү алып коет. Светофор кызыл күйүп турганда токтобой өтүп кетүү абдан чоң күнөө. Ал үчүн бир жылга машина айдоо укугуңдан ажырап калышың ажеп эмес. Германияда машинесиз жашоо кыйын да, дүкөнгө да, жумушка да машине минип барып көнгөнбүз. Жол эрежесин сактаганга үйрөнгөндөн кийин кайда жүрбө, аны сактоо адатка айланат.
И когда к этому привыкаешь, то уже потом соблюдаешь везде так вот.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсү көрсөткөндөй, азыр жолдо апаат окуяга туш болгон адамдарга татыктуу тез медициналык жардам 59 гана өлкөдө көрсөтүлөт.
Мындай тез жардам кызматы кырсыкка кабылып жарадар болгондордун 75%тен көбүн тейлейт. Авто жол кырсыгына кабылган адамдардын көбү буту же колунан ажырап, баш сөөгүнөн же жүлүндөн оор жараат алып, өмүр бою майып бойдон калышат. Аларды каттоо бардык эле өлкөлөрдө иреетке салынбаган. Мексика, Орусияда авто кырсыктан улам жумушка жараксыз болгондордун саны аварияга туш болгондордун 1%ине жетип жетпесе, Польшада 25%ке чейин жетет. Орто эсеп менен алганда дүйнөдө травма алгандардын 5% ишке жарабай калат.
Темирдей каттуу тартипке жетүүдө арине айып кылган айдоочулардын лицензиясын убактылуу алып коюу, аларды жол эрежелери боюнча катаал сынактан өткөрүү да маанилүү. Буга доктор Вильгельм Акстен мына бул сөзү ишенимдүү мисал болот.
Я сам ни раз не попадал, такого не может быть.
Мен өзүм арак ичип полицияга түшпөдүм. Андай болушу мүмкүн эмес да. Бизде бир пациентибиз бар. Ал менин жакшы таанышым. Ошол адам ичип алып машина айдап баратса, полиция байкап калат. Ал качайын деп жолду буйтап айдап жөнөйт. Бирок полиция артынан кууп жетип, анын лицензиясын 1 жылга алып койду. Ал ошондон кийин идиот тестин деп аталган сынактан өттү. Акмактардын тестинен 2-3 жолу өтүү үчүн абдан чоң акча төлөдү. 1 жыл машина эстүрдү. Андан кийин гана полиция лицензияны кайтарып берди. Мындай окуядан кийин ал өлөр өлгөнчө ичип алып машина айдабайт. Германияда эрежелер аябай катаал жана бекем сакталат.
Жестокие правила. Правила очень жесткие, и они соблюдаются.
Жол кырсыктарынын кесепеттерин азайтуу, жол коопсуздугун жогорку деңгээлге чыгаруу, автотранспорттогу аварияларды кыскартуу үчүн кээ бир мамлекеттер узак мөөнөттүк жана орто мөөнөттүк стратегияны иштеп чыгып, турмушка ашырышууда. Көпчүлүк мамлекеттер бул иште адам өмүрүнө зобун келтирген авто кырсыктарды азайтууну негизги максаты кылып алышкан. Адам өлүмү менен коштолгон авариялардын жалпы санына салыштырганда, жол кырсыктары Түштүк Чыгыш Азиянын Асиян өлкөлөрүндө жылына 12% кыскарат. Ал эми Австралия, АКШ, Австрия, Дания, Испания жана башка батыш мамлекеттеринде 40-50% чейин азаюуда. Бирок доктор Итен Крук кээ бир өлкөлөрдө бийлик жол коопсуздугун чыңдоо үчүн чечкиндүү чара көрбөй, көпкө түйшөлүп турганына кейиди.
In many countries where we see economic development,
экономикасы өнүгүп бараткан көпчүлүк өлкөлөрдө экономикалык өсүш автожол кырсыгында курман жана жарадар болгондордун көбөйүүсү менен коштолгонуна биз күбө болуудабыз. Себеби жол каттамдары өстү, автомобиль да көбөйдү. Адамдар мурдакыдан көп акча таап, өздөрүн күчтүү сезе баштады. Кээ бир улуттук өкмөттөр жол кырсыгы болчойгон кошумча чыгым, көп адамдын өмүрүн бейчеки жерден жоготуу токтотулуш керек экендигин түшүнүштү. Мыйзамды жакшыртышты, тийиштүү чараларды кабыл алышты. Өкүнүчтүүсү, айрым бир өлкөлөр конкреттүү кадам жасашпай, өтө узак күтүшүүдө. Биз билебиз, зарыл чаралар азыр кабыл алынышы керек.
Деди доктор Йеттен Курук. Урматтуу угармандар, сиздер жол коопсуздугуна арналган өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны Бишкектен Улан Егизбаев жана Прагадан мен Амирбек Азам уулу даярдадым. Доз коргоол боюнча Казакстанда өтүп жаткан Азия чемпионатында кыргызстандыктар дагы бир алтын медаль утту. Биркен Араб Эмиратында дзюдо боюнча гран-при турнири башталды. Бишкекте шайба хоккейи боюнча өлкө чемпионаты уланууда. Ушул жана башка спорт жаңылыктары жөнүндө Кабыл Макеш баяндайт.
22 ноябрда Казакстандан дагы кубанычтуу кабар келди. Павлодар шаарында өтүп жаткан тогуз коргоол боюнча Азиянын ачык чемпионатында кыргызстандык Жаңыл Сагынбекова кыздар арасында Азиянын чемпиондук наамын жеңип алды. Бул тууралуу Азаттыкка Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
2 алтынга ээ болуптур. Бул Жаңыл Сагынбекова алтынды алышкан. Коло медальга Райымбердиева Лаззат, Исмаилов Мурат Али, Нурбек уулу Темирлан, Адил кызы Айгерим ээ болгон.
Бул тогуз коргоол Азия чемпионатына Кыргызстан, Азербайжан, Орусия, Түркия, Монголия, Кытай, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан 200-дөй спортчу акыл таймашына катышууда. Азия чемпионатына Кыргызстандан 36 тогуз коргоолчу катышып, өлкө намысын татыктуу коргоп жатышат. Кечээ 21 ноябрда Анарбек Жамакеев чоңдор арасында Азия чемпионаты алып, 6 медаль таанган. Азия чемпионаты 23 ноябрда жыйынтыкталат. 21 ноябрда Орусиядан кыргыз балбандары өлкөгө 1 күмүш, 3 коло байге утуп келишти. Уфа шаарында өткөн белгур күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында быйылкы универсиаданын чемпиону Нурбек Кожобеков 2 орунду ээледи. Нурбек Кожобеков мурда 82 кило салмакта күрөшүп жүрсө, бул ирет 90 кило салмакта күч сынашты. ашты. Финалда дүйнөнүн 4 жолку чемпиону орусиялык Алыбек Капаевка аз упай менен алдырып койдум, деди Азаттыкка Азия чемпиону Нурбек Кожобеков.
Атаандаштар күчтүү эле болду ал жерде. Эң күчтүүсү Россия болду. Россиядан 2 команда коюлду. Россиянын бир командасында баласын утуп алдым, экинчи командасында утулуп калдым. Мурда өзүм 82 килограммда күрөшчүмүн, азыр 90 килограмм кичине күчтүүрөөк болуп калды да.
Белгур күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында Зиямидин Садыбеков, Урмат Мусамадилиаев жана кыз келиндерден Нестан Кыязова коло байгутуп келди. Бул дүйнөлүк таймашта 30 өлкөнүн балмандары күч сынашты. Кыргызстан командалык эсепте 4-чү орунду ээледи. 22 ноябрда Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарында дзюдо күрөшү боюнча эл аралык гран-при турнири башталды. Жигиттерден өлкө намысын Арген Бактыбек уулу, Сержан Абуеев жана Ислам Баялинов коргоп жатышат. Ошондой эле 22 ноябрда Орусиянын Красноярск шаарында боулинг боюнча дүйнө чемпионаты улантылды. Мында 80 өлкөнүн тандалган спортчулары мөөрөт алышууда. Өлкө намысын кыздардан Ажар Байтулаева, жигиттерден Валерий Ким коргоп жатат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кунак өтсүн.